Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ още един български политик. Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Госпожо Петрова, тия дни като за край на сесията много наситени от политически събития.
Наистина.
Такова разбъркване...
Да се чуди човек откъде да започне.
Точно така. А на всичко горе такова разбъркване настана, че ние вече не можем да се ориентираме кой каква позиция заема, кой какво защитава и кой за какви са му целите и за какво се бори, най-общо казано.
Ами така е.
Днес Екатерина Захарева, номинираната за министър на правосъдието, беше в Народното събрание, да, срещна се с различни парламентарни групи. Вашата парламентарна група роди поредната изненада. Вие се разделихте на 9 на 7. 9 ще я подкрепите, 7 няма да я подкрепят. Кажете ми какви са мотивите на едната и на другата част от парламентарната ви група.
Наистина днес в 12 часа госпожа Екатерина Захарева беше при нас на среща. Тя вчера, когато господин Борисов се представи в парламента, много така достойно изрази своето желание да се срещне с всяка една от парламентарните групи. И днес ние приехме в 12 часа. Тя изрази своите тези, разказа за своите намерения. Бяха зададени въпроси от моите колеги от ВМРО във връзка с хората, които искат да получат българско гражданство за нашите брати и сестри, живеещи извън пределите на България. Искахме да разберем нейните намерения за законодателни промени, които предстоят в най-скоро бъдеще, защото знаете, че приехме промените в Конституцията. Там наистина имаше изключително големи компромиси, които ние от ВМРО направихме. Но това, което мен ме впечатли, първо, че е изключително интелигентен и ерудиран човек с доста така солидни познания, и другото, което е, че тя се ангажира до 3 месеца да направи промените, които са нужни в съдебната система. Първите, всъщност, допълнителните крачки, които са свързани с промените в законодателството, най-спешни, които трябва да се направят в съдебната власт. И за какво така доста дълго си говорихме. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се уреди законодателството във връзка с делата. За сроковите говоря, че те трябва да се случват по най-бързия начин и по най-разбиращ качествия начин. За разпределението говорихме, за електронната система,
да, избирането,
трябва
да
се,
на съдебния състав,
да се вкара в цялата тази съдебна система. Разговарихме за плюсовите и минусите, които се случаха с приемането на тези промени в Конституцията. Тя прояви така доста гъвкавост и много настоява наистина да не се създава напрежение между съдии и прокурори, защото това просто няма да бъде абсолютно в полза на никой, а трябва да се направи така наистина всичките власти да бъдат независими и по този начин да се създаде една сигурност и справедливост, и хората, когато имат някакъв проблем или когато се води някакво дело, да бъде гарантирано по някакъв начин справедливостта. Това са в основни линии нещата, за които ние говорихме. Нашата група от ВМРО ще подкрепи госпожа Екатерина Захарева, защото поне тези въпроси, които ние зададохме коректно към нея, тя беше изключително подготвена, изключително така задълбочено ни отговори, и предполагам, че ние в бъдеще бихме могли да бъдем взаимно полезни, защото, както и самата тя каза, вече няколко промени, които трябва да се направят в най-кратък срок, са готови. Те са наследство от господин Христо Иванов, ще бъдат подложени на обществено обсъждане, там, където трябва, ще се направят промените, но Тя по ангажимент за тези 3 месеца наистина се направят най-важните промени, които са необходими.
Сега първо да ви попитам, вие вече една година сте в Народното събрание. Наистина ли вярвате, че след 3 месеца ще бъде готова съдебната реформа и ще бъде въведена?
Не.
Да, и аз защото не вярвам. Така че това, че ви е казала...
Ние тук говориме за това, че първата крачка всъщност с промяната, която беше направена в Конституцията, е една основа, върху която може да градиме и да развиваме наистина по най-добрия начин тази система, защото знаете и вие самата сте убедена, че ако тази система не се вкара в релси, нищо не може да вкараме в България в релси така, както трябва да стане. И факто това е гръбнака, това е основата, върху която трябва да се гради всичко абсолютно.
Аз съм така, напълно убедена.
Така, че за нас е изключително важно, но в промените, които бяха направени в Конституцията, има един текст в преходни заключителни разпоредби, в който се казва, че наистина в този 3-месечен срок трябва да се направят тези промени. И тя пое ангажимента, че това нещо ще стане. Аз вярвам на това, което днес говорихме, и се надявам наистина да се случат тези неща, защото българският народ вече му писна само да му говорят, а да няма дела. Ние искаме да видим свършени неща, които са важни за българския народ.
Абсолютно съм съгласна с вас. И аз самата искам непременно съдебната реформа да се случи, непременно да има бърз, явен съдебен процес, справедлив, но съм 100% сигурна, че за 3 месеца Екатерина Захарева няма да направи съдебната реформа. Това от сега ви го казвам, ще имаме възможност след 3 месеца отново да говорим с вас.
Да,
освен това, вас не ви ли смущават? Тук напоследък доста сме видели от работата на Екатерина Захарева, 2 пъти в служебен кабинет. Днес служебният премиер Близнашки и даде много тежка оценка. Освен това се написаха доста сериозни писания за връзките и чрез мъже и с олигархични кръгове. Това не ви ли смущава?
Ами, вижте, една от причините, поради които нашите колеги от НФСБ не е желаят да подкрепят нейната кандидатура, са точно такива подобни връзки и съмнения, които те имат в район Бургас, защото знаете, че повечето му колеги са оттам. Явно те са правили някакви проучвания, задаваха и определени въпроси, които бяха свързани точно с това. Работата на президента с нейния съпруг, включително с неговата къща, вила и така нататък. Това бяха в така основата на тяхните въпроси, които те зададоха. За мен не знам, аз не съм запозната с тия места и не мога да давам квалификации. Не съм чула днеска и изказването на господин Близнашки, за съжаление, защото цял ден бяхме в парламента, имахме изключително много работа.
И ще го чуете. Това няма да остане скрито. И ще видим дали е прав Близнашки и дали са прави хората, които я обвиняват.
Винаги
за...
винаги си мисля, че все пак трябва да се даде шанс на един човек. Ако тя е била добра в предното правителство, ако е работила достатъчно отговорно, мисля, че трябва да има добър шанс.
Точно това се поражда съмнение, след като нейния патрон, премиера на служебното правителство, говори с негативни оценки. Освен това, вижте сега, няма как да се скрие, че това е една от най-приближените до президента. Тоест, с нейното влизане в кабинета Борисов 2 се търси квота на президента. Аз като човек, който от дълго време следи политиката, знам със сигурност, че най-лошо е да се търсят квотни принципи за съставяне на каквото и да било. Това е много опасна тенденция. Но ще се види.
Аз ще ви кажа само едно, че големите проблеми на България, които 25 години се трупат, са именно тези зависимости.
Да.
Ако ние търсим професионалисти, ако ние търсим хора, които наистина трябва да свършат тази работа, мисля, че трябва посоката, в която трябва да вървим, да бъде съвсем различна. За съжаление, може би имате право, след 3-4 месеца отново ще се чуем, ще говорим. Но за мен е въпреки всичко, аз мисля, че трябва да се дава шанс на хората, които се нагърват с тази изключително тежка и отговорна задача да работят и да свършат някаква работа. Ако до тези 3 месеца тя не свърши някаква работа, тогава вече ние може да имаме съответните забележки и конкретни предложения към министър-председателя.
Да отидем по-нататък. Реформаторският блок без ДСБ предлагат анекс към договора за управление с 5 приоритета, които те смятат, че трябва да бъдат свършени за 6 месеца. А вие ще търсите ли анекс към вашите договори, защото вие също имате отношение към програмата за управление на този кабинет?
Имаме, да. Ние сме подписали програмата за управление. Вчера господин министър-председателя Борисов на представенето на госпожа Екатерина Захариева сподели, че може би ще бъде подготвен такъв анекс, че ще бъдат обсъдени допълнително точки, по които трябва да се работи. Ще бъде преподписано всъщност всичко това, което е правено в началото на парламента, така че очакваме да ни бъде предложено в някакъв вариант точно тези приоритети, за които вие говорите. Но за нас, знаете, ние няколко пъти сме коментирали с вас енергетиката, монополите, битовата престъпност. Разбира се, трябва непрекъснато да говорим за икономиката, за частната инициатива. В момента трябва да започнем да говорим много и за туризма, защото има една ниша, знаете, с конфликтите между Турция и Русия. Просто трябва да набираме скорост, за да може да доказваме, че работим и наистина България има нужда от точно тези промени. Ние трябва да говорим за бежанците, защото това е наистина един огромен проблем. И знаете, за тези монополи, от които наистина много трудно ще се отървем. Аз ще използвам така вашето радио, за да споделя, че преди няколко дни имах среща с госпожа Майя Манолова. Просто прави и чест, че тя се ангажира лично с проблемите в Топлофикация, знаете. Повече такива хора, повече такива инициативи. Мисля, че имаме нужда от работещи, можещи и знаещи българи, които да имат хъс да направят тези промени.
Да. Да продължим с това, което се случва в Народното събрание тези дни. Реформаторският блок е пред разбиване, а той е главно действащо лице в сегашното управление и изпълнителната власт на страната. Как ще се развият според вас процесите там и въобще какво ще се случва с властта в България според вас?
Според мен в момента правителството е стабилно. Ние и без тези 5 депутати имаме мнозинство. Мисля, че няма да има сътресение. След назначаването на Екатерина Захарова, защото аз пак казах, че това е много важно министерство, мисля, че трябва да се така успокоят местата и да се работи, да се върви напред, защото имаме изключително много неща, които трябва да вършим. Между другото, тук аз искам да споделя с вас във връзка с така справедливостта, за която аз много отдавна говоря и като председател на Националната женска организация на ВМРО и сега като депутат от Патриотичен фронт. Може би знаете, че когато се приемаше бюджета, ние предложихме да се намалят субсидиите на политическите партии, да не се увеличават заплатите на депутатите и да се повиши минималната пенсия в България с 300 лева. За съжаление, нашите колеги не ни подкрепиха. Знаете ли, изключително ми е трудно и ако наистина бяхме повече депутати и бихме могли да вършиме тези добри стъпки в правилната посока, българският народ щеше да бъде по-уверен и наистина да усети справедливостта, за която говориме, защото за нас от БМРО не е нормално едни хора с 157 лева пенсия, която която от юли месец стане 161 лева, да посрещат нова година, да се хранят, да се лекуват. Просто с тези 4 лева за нас е унизително да се правят тези промени. Но политиците са хора, които трябва да даваме пример, и ние именно тази гледна точка всъщност и направихме тези предложения, защото би трябвало всеки един от нас, който взима по-голяма заплата, да се постави поне един месец с тези възрастни хора, които са дали живота си да стоят в България, как живеят с тези пари. Отчаиващо, аз изключително много, знаете, пътувам в страната, срещам се с такива хора. Ето тук и по медиите последните дни непрекъснато се говори, нали, за семейства с 11 деца, с 7 деца, как не могат да си изхранват, как нямат хляб. Просто много е тъжно. Тези неща са много тъжни. Ако ставаме повече групата, която да се обединяваме към справедливост и да искаме наистина хората, които са работили, които са дали толкова много и са строили България, да живеят достойно. Това нещо, може би, ще има много по-голямо удовлетворение у нас, в нашата група от ВМРО, ако успеем да постигнем всички тези неща.
Това е много хубаво, което говорите. Разбира се, че няма да ги постигнете. Нито на тази, нито на следващата нова година.
Защото, ние не се отказваме.
Защото вие много добре знаете, че битката с бедността не е на една парламентарна група. Тя все повече се задълбочава. Все повече хора са на границата на бедността.
Абсолютно сте права. Знаете ли, че последните анализи, които съм получвала, около 2,3 милиона българи живеят в бедност, като около 1 милион и половина са пенсионери.
Да.
Което е просто много страшно, защото имайте на предвид, че след няколко години може да нямаме да плащаме и пенсии на хората.
Да. Какво се случва във вашата парламентарна група?
Тя също, група.
Вече страда от известни търкания и сериозни нюанси в политиката, която провежда. Ще оцелете ли като, обща парламентарна група или ще се търси разделение?
Мисля, че да. Няма абсолютно на този етап няма абсолютно никакъв проблем. Взаимоотношенията между господин Симеонов и господин Каракачанов са перфектни.
Защо ние ги забелязваме, че има проблеми, доста, значи не са чак толкова перфектни?
Доста добре комуникират. Вижте, за нас беше важно всеки да има възможност да изразява своето мнение. Все пак ние сме две партии, ВМРО и НФСБ. Те си имат така в общи линии тяхна позиция. Аз ви казах каква е тяхната позиция. И от тази гледна точка ние не бихме искали да се създава някакво напрежение, някакъв конфликт, защото те наистина бяха доста обосновани. Явно в тяхния регион са направили достатъчно така сериозни проучвания, които ние не бихме искали в никакъв случай да налагаме нашето мнение.
Накрая, не мога да не ви попитам, отива си една сесия, отива си 2015 година. С какво ще запомните сесията и годината и какво очаквате от новата?
Борба. За мен специално.
Да.
Аз дадах изключително много сили и енергия в посока закрилата на децата на България, българското семейство, майката и възрастните хора, включително и хората с увреждания. В момента работи по една концепция, която ще бъде представена след нова година, и ще продължа с всички сили да работя в тази посока, защото има изключително голяма несправедливост, която е свързана с децата на България. Това е изключително една голяма тема. Аз мога да бъда ваш гост в студиото на К2, за да ви разказа за схеми, за източване на пари, за този процес по деинституализация, който започна през 2010 година, в който са вкарани над 200 милиона лева, и за съжаление нито децата ни живеят по-добре, нито хората, които имат нужда от помощ и подкрепа, са подкрепени по начина, по който те заслужават.
Да.
Така че една изключително много тежка тема. Аз затова ви казвам борба, защото не съм спряла. За мен беше много трудно да, първо да достигна до съответните хора, от които мога да получа информация, защото там всичко е капсуловано.
Да.
Биеш си така главата в една стена, която трябва да пробиеш в всички случаи. За моя радост аз успях това да го направя, след което започнаха да се укриват документи. Просто трябва да ви кажа, че администрацията ни е под всякаква критика. Ние затова непрекъснато говорим, че трябва да има съкращаване на администрацията, трябва да има хора, които да влизат млади, подготвени с езици, с компютри. Тази тромава администрация трябва да се промени. Не може ти, когато отиваш да си свършиш някаква работа, и да те гледат в ръцете и да те връщат за какво ли не. Просто това е. И се надявам,
един от големите бичове в нашата държава.
Да влезе електронното правителство, дано някога да се случи в България, защото това ще изчисти изключително много проблеми, изключително много нерви, които хората хабят, изключително много време ще спестят на българския гражданин. Много неща натрупани в българската администрация.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер, весели празници и успешно посрещане на новата година.
И на вас. Бъдете жива и здраво. Много ви благодаря.
Благодаря ви. Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО.